Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég hef nú aftur haft að þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar varðstöðu því að við erum að gera hér mjög flókin samning sem á að byggja upp þessu breskum lögum sem að flesti þingmenn vita ekki. En það sem við höfum alltaf í okkar hendi er ríkisábyrgðin sjálf og hún er ákveðin hérna með lögum frá Alþingi og hún gildir gagnvart íslensku ríkiskassa. Íslensku ríkiskassi, hann greiðir ekki meira út heldur en Alþingi ákveðin með lögum. Og það gildir. Nú, ég tek undir með háttvirtum þingmanni, þetta er að sjálfsögðu nauðungalög nauðungasamningu sem við höfum gert og það er búið að beita okkur miklum þrýstingi og það verið mjög áhugavert að háttvirtum þingmanni myndu reyna að finna út úr því hvernig getum upplýst alþjóð um þá nauðung, til dæmis í gjaldeyrismarkaði fyrstu 2-3 mánuðin eftir fall. Það verið mjög áhugavert, sérstaklega fyrir erlend ríki að heyra það. Ég hef sagt að við erlenda þingmenn og þeir bara segja mér að það geti ekki verið. Ég sé sögur.
88.